Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ ԵԽԽՎ-ում երկու հակահայ բանաձևերից մեկն ընդունվեց, մյուսը մերժվեց։
Պետք է գրանցել ընդհանուր առմամբ որպես հաջողություն, որտեղ գլխավոր փաստաթուղթը մերժվեց։
Լավրովը պնդում է միջնորդների սեղանին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նոր առաջարկներ չկան։
Никакого документа Лаврова или кого бы то ни было ещё не существует։
Ինչու է գլխավոր դատախազը մերժել Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու միջնորդությունը։
Քաղբանտակյանների բոլոր դեպքերը որոշվում է Բաղրամյան 26-ում։
Մոտ 50 միլիոն դոլարի բռնագանձման ակտ մեկ տարում ԴՀԿ ղեկավարը գոհ է աշխատանքից։
Ես ամեն օր վազելով եմ աշխատանքի գալի եւ հաճույքով եմ աշխատանքի գալի։
Որքան է Վլադիմիր Պուտինի գաղտնի հարստությունը, այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը լիագումար նիստում մերժել է Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնությունների աճալերնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ ոչ հայանապաստ նախագիծը, սակայն ոչ հայանապաստ երկրորդ նախագիծը, որի հեղինակը Միլիցա Մարկովիչն է, Ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը միտումնավոր զրկված է ջրից վերտարությամբ, բանաձևը ընդունվել, այդ մասին ավելի մանրամասն լուրերից հետո։ Հունվարի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը դիմել է սադրիչ գործողությունների, այդ մասին հաղորդել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդին հետ են շփորտել։ Ուկրաինայի ֆինանսների նախարար Նատալիա Յարեսկոն ասել է, որ ֆինանսական լուրջ խնդիրների առջև կանգնած իր երկիրը հուսով է այս տարի արտասահմանից ստանալ մոտ 10 միլիարդ դոլարի օգնություն։ Եթե մենք կենտրոնանանք մեր բարեփոխումների ծրագրի վրա, ապա տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում արժույթի միջազգային հիմնադրամից կարող ենք ստանալ մոտ 10 միլիարդ դոլար, այսօր կառավարության նիստում ասել է Ուկրաինայի ֆինանսների նախարարը։ ԴՊԱ Գերմանական լրատվական գործակալության փոխանցումը նոր վարկերը եւ օգնությունը անհրաժեշտ են Ուկրաինայի սնանկացումը կանխելու համար։ Եվրոպայի խորհուրդը պատվիրակություն է ուղարկում ղրի մարդու իրավունքների վիճակը գնահատելու համար։ Եվրոխորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդի խոսքերով, ավելի քան 1 տարի ոչ մի միջազգային պատվիրակություն հնարավորություն չի ունեցել մուտք գործել ղրիմ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր Հռոմում գործարարների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ Իրանը տարածաշրջանի ամենակայուն և ապահով պետությունն է։ Ռոհանին քարորյա այցով մեկնել է Իտալիա և Ֆրանսիա։ Սա անցած 2 տասնամյակում Իրանի ղեկավարի առաջին եվրոպական ուղևորությունն է։ Ռոհանին հորդորում է օտարերկրացի ներդրողներին համագործակցել Իրանի հետ, այն բանից հետո, երբ հունվարի 16-ին միջազգային համայնքը չեղարկել է միջուկային ծրագրի կապակցությունը ծամ ժամանակին սահմանած տնտեսական պատժամիջոցները։ Իրանը եւ Սաուդյան Արաբիան պետք է անհրաժեշտ բոլոր քայլերը ձեռնարկեն երկու երկրների միջև լարվածությունը թույլատնելու ուղղությամբ, այդ մասին հայտարարել է Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբաս Արախչին։ Սիրիայի ճգնաժամի շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն հունվարի 29-ին, այդ մասին տեղեկացրել է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակգնաց Ստեֆան Դե Միստուրան։ Բանակցությունների առաջին փուլը ըստ բանակգնացի կտևի 3 շաբաթ, իսկ հաջորդող գործընթացը մոտ կես տարի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստ հասած ոչ հայանպաստ երկու զեկույցների հիման վրա կազմված բանաձևերից մեկը միայն ընդունվեց։ Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերնագրով փաստաթուղթը վեհաժողովը 4 ձայների առավելությամբ մերժեց։ Սարսանգի ջրամբարին վերաբերող բանաձևը, սակայն, հաստատվեց, թեև ձմեռային նստաշրջանից առաջ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ էին արել վեհաժողովին չձեռնարկել քայլեր, որոնք կբարդացնեն Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացը։ Քննարկմանն ու քվեարկությանը հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն այսօրվա քվեարկությամբ հավասարապես հիասթափեցրեց ու գոհացրեց թե հայկական և թե ադրբեջանական կողմին, մի դեպքում ընդունելով հակահայկական բանաձև, մյուս դեպքում ձախողելով հակահայկական բանաձևի ընդունումը։ Բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ զեկույցի ընդունումը ձախողվեց 66 կողմ և 70 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Այս վիճահարույց փաստը Թուղթը հիշեցնենք, կոչեր անում Հայաստանին դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն։ Հեղինակը նշում էր, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տեսանկյունից առաջընթաց չի գրանցվել և կոչեր անում Մինսկի խմբին վերանայել կարգավորման հետ կապված սկզբունքներն ու մոտեցումները։ Մինչդեռ Բոսնիացի պատվիրակ Միլիցա Մարկովիչի Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից վերտարությամբ զեկույցը 98 կողմ 71 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունվեց։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանում գտնվող Սարսանգի ջրամբարը, որպես պարնալիք ներկայացնող Մարկովիչը, ով այդպես էլ չի այցելել Սարսանգի ջրամբար, պնդում է, թե հայկական կողմը այդ ջրամբարը որպես զենք է օգտագործում, սպառնում է ադրբեջանցիներին և զրկում նրանց գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունից, թեև Ստեփանակերտը մշտապես արտահայտել է իր պատրաստակամությունը Ադրբեջանի հետ համատեղ Սարսանգի ջրերն օգտագործելու կապակցությամբ։ Հատկանշական է, որ երկու հակահայկական զեկույցներն էլ կազմվել են բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ համագործակցության արդյունքում։
As she didn't visit the whole region, even didn't see herself the reservoir.
Այս կապակցությամբ հնչող մեղադրանքներին անդրադառնալով Բոսնիացի պատվիրակ Մարկովիչը հայտարարեց, թե ցանկացել է Հայաստան այցելել, տեղեկատվություն ստանալու և փոխանակելու նպատակով, սակայն հնարավորություն չի ունեցել, առանց հավելյան մանրամասներ նշելու։ Որքան էլ այս պատգամավորը փորձում էր խնդիրը ներկայացնել որպես հումանիտար, այդուհանդերձ ելույթ ունեցող պատգամավորներից շատերն էին հայտարարում, որ Մարկովիչը հարցը շահարկում է Ստվերնետու Մինսկի խմբի գործունեության վրա։ Այդ փաստաթուղթն օրինակ նույնպես կոչ է անում դուրս բերել հայկական զորքը Ղարաբաղից։ Ուոլթերի պես Մարկովիչն էլ է օգտվել պաշտոնական Բաքվի բառապաշարից, կիրառելով տերմիններ ու ձևակերպումներ, որոնք անընդունելի են ոչ միայն հայկական կողմի, այլ նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համար։ Այս ամենը ԵԽԽՎ-ի շատ պատգամավորների աչքից չի վրիպել, զեկույցներն ուղեկցվել են բուռն քննարկումներով և կոշտ քննադատություններով։ Տասնյակ խորհրդարանականներ իրենց ելույթներում կոչ էին անում դեմ քվեարկել կամ ետ ուղարկել այդ փաստաթղթերը համապատասխան հանձնաժողովներ, քանի որ դրանք նախ ոչ թե նպաստում են լարվածության թուլացմանը, այլ իրենց հերթին էլ ավելի են խորացնում այդ տարածաշրջանում լարվածությունը։ Պատգամավորները վկայ կոչում էին հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող երկու կողմերի համար ընդունելի միակ ձևաչափի Մինսկի խմբի հայտարարությունները, որոնց համաձայն նման քայլերը խոչընդոտում են բանակցային գործընթացին։ Նշվում էր, որ փաստաթղթերի բովանդակությունը շատ ընդհանրություններ ունի պաշտոնական Բաքվի քարոզչության հետ, որն իր հերթին հիշեցնում է Հայաստանին դեմ մեղադրական եզրակացություն։ Ալիևի վարչակազմի խաղաղության հաստատման ցանկության մասին բարձրաձայնող Մարկովիչին հակադարձելով ֆրանսիացի պատգամավոր Ռուդե Սելսը մեջբերել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությունը մեջբերում. «Մենք չենք թողնի Հայաստանին խաղաղության մեջ ապրել»։ Մեջբերման ավարտը. «Ես զարմացած եմ, դուք խոսում եք լարվածության թուլացման մասին, միջդեռ նման զեկույցներով դուք ավելի եք խորացնում լարվածությունը»,» հայտարարել է պատգամավոր Սելսը։ Մեկ այլ պատգամավոր Ռենե Ռոքեն նշել է, որ նման զեկույցները պարզապես վարկաբեկում են համանախագահների աշխատանքը միջազգային հանրության առջև։ Բանաձևերը մեծապես խեղաթյուրում էին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի պատմությունը, էությունը և անթույլատրելիորեն միջամտում խաղաղ կարգավորման գործընթացին», հայտարարել են ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակության անդամները։ Ռազբուրգում գտնվող պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, թե ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում տեղի ունեցածը, քանի որ վատագույն փաստաթուղթը չընդունվեց։
Այս փուլում սա լավ հաջողություն էր, որովհետև ըստ էության խափանվեց այն հիմնական մարտավարությունը, որը Ադրբեջանը այստեղ իրականացնում էր, փորձել ձեռք բերել իր տեսակետներն արտացոլող ամբողջապես Ղարաբաղի կարգավորման հետ կապված փաստաթուղթը, դա իրենց չհաջողվեց, որը համարում եմ ամենամեծ ձեռքբերումը։
Ինչ վերաբերում է Սարսանգի ջրամբարի մասին զեկույցի ընդունմանը, Ռոստամյանը նշեց, թե քվեարկությանը ազդել է փաստաթղթում հումանիտար հարցի առկայությունը, բայց առաջիկայում հայկական պատվիրակությունը Ջողասի ջրամբարի օրինակով Եվրոպայի խորհրդին ցույց կտա, որ Ղարաբաղյան հակամարտության արդյունքում ջրի ձրկվել է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի բնակչությունը, նաև հայտարել է Ռոստամյանը։
Այսինքն, եթե կոնֆլիկտի հետ էինք կապում, ապա այդ կոնֆլիկտի առկայությունը բերել էր նաև այդ իրավիճակին մեկ այլ ուղղությամբ, որտեղ չի կարող Եվրոպայի խորհուրդը միակողմանի պահանջել, որ Սարսանգի ջուրը օգտագործեն ազերիները, բայց Ջոազի ջուրը Ադրբեջանը ցույց տա, որպեսզի հայերն օգտագործեն։
ԵԽԽՎ-ն հետաձգեց իր առերեսումն իրականության հետ Facebook-յան գրառման, բարձագանքել է Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակաշոտ Ղուլյանը։ Եվրոպայի խորհրդի պատգամավորներին հաջողվել է խուսափել քաղաքական ֆիասկոից, բայց դրա հետ մեկտեղ չեն կարողացել հաղթահարել չակերտավոր մարդասիրական երանգ տված հարցերում իրենց անտեղյակությունը, նաև նշել է Աշոտ Ղուլյանը։ Մինչ ԵԽԽՎ-ում թեժբանավեճեր էին ընթանում Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող երկու բանաձևերի շուրջ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում է անդրադարձել հակամարտությանը, պնդելով, թե բանակցային սեղանին նոր առաջարկներով փաստաթուղթ դրված չէ։ Ղարաբաղի հարցում նոր առաջարկների մասին խոսակցությունները սկսվեցին անցած տարվա աշնանը, երբ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Լավրովը Բաքու և Երևան կատարած իր այցերի ընթացքում հակամարտության կարգավորման նոր առաջարկներ է ներկայացրել։ Պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված այսպես կոչված Լավրովի փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Այսօր Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարն, անդրադառնալով վերջին մի քանի ամիսներին շրջանառվող այն լուրերին, որոնց համաձայն բանակցություններ ընթանում են ռուսական կողմի ներկայացրած կարգավորման նոր սկզբունքների շուրջ։ Լավրովի կամ որևէ այլ անձի անունը կրող փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Գոյություն ունեն Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող մի շարք փաստաթղթեր, դրանք կարծեմ 4-ն են, 5-ը թե 6-ն, այժմ ես չեմ կարող հստակ մտաբերել։ Այդ փաստաթղթերը համանախագահները նախապատրաստել էին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման տարբեր փուլերում, երբ խոսք կար այն մասին, որ որպես առաջին քայլ հարկավոր է մշակել հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների փաթեթը, ապա նաև այդ սկզբունքների հիման վրա մշակել խաղաղ համաձայնագիրը, որն էլ արդեն իրավաբանորեն պարտավորեցնող, այլ ոչ թե զուտ քաղաք կան բնույթ կունենար։ Հենց այդ փաստաթուղթն է, որ 2007-ից 2010-11 թվականներին որոշակի ձևափոխումների է ենթարկվել։ Այդ փաստաթղթի տարբեր վարկածները փոխանցվել են ԵԱԿ նախագահին և այժմ գտնվում են այդ կազմակերպության չհրկիզվող պահարաններում։ Դրանք են միակ թղթերը, որոնք կարելի է փաստաթուղթ անվանել, հայտարարում է Լավրովը։ Հիշեցնեմ, որ Լավրովի փաստաթղթի կամ առաջարկի մասին խոսակցությունները ծագեցին անցած տարվա աշնանը, երբ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, թե Սերգեյ Լավրովը Բաքու և Երևան կատարած այցերի ժամանակ Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված նոր առաջարկներ է ներկայացրել։ Այդ առաջարկները ընդգրկում են այն պայմանավորվածությունները, որ նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը ձեռք են բերել 2014 թվականին Սոչիում, Նյուփորթում և Փարիզում կայացած հանդիպումների ժամանակ և որոնց հիմքը մադրիդյան սկզբունքներն էին։ Նորացված մադրիդյան սկզբունքների 6 կետերը հանրությանը հայտնի են Հայաստանի զինված ուժերի դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղին հարող օկուպացված տարածքներից, ինչպես նաև այլ հարցեր։ Նոյեմբերի 27-ին հայտարարում էր Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Հայկական կողմը Լավրովի ներկայացրած առաջարկների մասին շրջանառվող լուրերին անդրադարձավ դեկտեմբերի վերջին։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում նշում էր.
Առաջարկներ լինում են գրեթե ամեն օր, այսինքն առաջարկը
տեխնիկական Լավրովի ասած առաջարկը,
մենք չենք ասել որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր ասում էր, որ պաշտոնական Մոսկվան իր ջանքերը հիմնականում կենտրոնացնում է այն հարցերի վրա, որոնց շուրջ Ադրբեջանն ու Հայաստանը դեռ չեն եկել վերջնական համաձայնության։
Работа ведётся на основе принципа ничто не согласовано, пока всё не согласовано։
Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանակցությունները ընթանում են այն սկզբունքի հիման վրա, ըստ որի որևէ բան համաձայնեցված չէ, քանի դեռ համաձայնեցված չէ ամեն ինչ։ Ռուսական կողմը դեռ 2010 թվականից սկսած, երբ նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևը ջանքեր էր գործադրում, որպեսզի հանգուցալուծվեն այն խնդիրները, որոնց շուրջ կողմերը դեռ չեն եկել համաձայնության, դա օգտակար էր, մենք որոշ հարցերում կարողացանք առաջընթաց արձանագրել։ Կազանում 2011-ի հունիսին կայացած բանակցությունների ժամանակ սպասելիքներին հակառակ կողմերը չկարողացան հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալ, ինչի արդյունքում բավական տևական դադար տեղի ունեցավ։ Այն բանից հետո, երբ Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ ընտրվեց նախագահ նահանգահի պաշտոնում նա հանդիպեց Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ և երեք ղեկավարների հանձնարարությամբ մենք վերսկսեցինք լուծման ուղված քայլերի փնտրտուքը։ Նման լուծումներ այժմ էլ որոնում ենք գաղափարների բարձրաձայնված մտքերի մակարդակում, որևէ այլ փաստաթուղթ ԵԱԿ-ում պահտրվածներից բացի գոյություն չունի, մնացած ամենը պարզապես փնտրտուք է, հայտարարում էր Լավրովը։
Поиск, такой мозговой штурм.
Գլխավոր դատախազը մերժել է Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի միջնորդությունը կալանքից ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Երեկել վերաքննիչ դատարանը դրմփակ նիստում ուժի մեջ թողեց երկամսյա կալանքի մասին դատական առաջին ատյանի որոշումը։ Ոչ դատարանը, ոչ էլ գլխավոր դատախազը ականջալուր չեղան Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության կոչին ազատ արձակել ակտիվիստին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Իրավապաշտպաններն ու ընդդիմադիրները քաղաքական հաշվեհարդար են որակում Գևորգ Սաֆարյանի ազատ ազրկումը։ Ժաննա Ալեքսանյանը կռահում է, ինչու գլխավոր դատախազը մերժեց ընդդիմադիր ակտիվիստի միջնորդությունն իրեն ազատ արձակել, հաշվի չառնելով անգամ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության պահանջը։
Սա այն դեպքն է, որտեղ Գևորգ Կոստանյանը ոչինչ չի կարող որոշել, նույնիսկ միջազգային կազմակերպության հեղինակավոր հայտարարության դեպքում քաղբանտակյալների բոլոր դեպքերը որոշվում է Բաղրամյան 26-ում և Սերսարքսյանի իմացությամբ։
Գևորգ Սաֆարյանի բողոքը մերժեց նաև վերաքննիչ դատարանը։ Փաստաբանն այժմ պատրաստվում է միջնորդություն ներկայացնել խափանման միջոցը գրավի դիմաց փոխելու համար։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը վստահ է, Գևորգն իշխանությունների թիրախում է։
Կալանավորումը ապօրինի է և հետագայում նրան արդեն ճնշումների ենթարկելը բանտախցում և այդ աննախադեպ բանտախցերի փոփոխությունը վկայում են այդ մասին, որ իհարկե առկա է նրա թիրախավորումը։
Ալեքսանյանն ու Փոստանջյանը հիշեցնում են, մեկ անգամ չէ, որ եվրոպական կառույցները քննադատում են Հայաստանի իշխանություններին միայն ոստիկանական ցուցմունքների հիման վրա կայացված վճիռների համար։
Գևորգը առաջինը չէ, որպես քաղաքական հայացքների համար գտնվող բանտախցում։
Լկտի և անամոթ պահվածք ոստիկանության և ընդհանրապես ով սարքում է այս գործը։
Իրավապահներն իրենց գործն են անում, հակադարձում է իշխող հանրապետականը։ Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, բացառելով քաղաքական միջամտությունը, հորդորում է քննության ավարտին սպասել։
Ինձ համար որպես հայոց մարդու ցանկանալի որ ինչքան արագ եւ ինչքան շուտ պարզաբանվի այդ ամեն ինչը եւ կողմնորոշում լինի, դա ցանկալի կլինի։ Ընդհանուր առմամբ, բայց քաղաքական ճնշումներ նման երևույթներ ես հայտերմնալու կային համաձայն չեմ։
Գևորգ Սաֆարյանն իր կալանավորման հարցը մտադիր է նաեւ եվրոպական դատարան հասցնել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարը գոհ է իրենց աշխատանքից։ Անցյալ տարվա ընթացքում հարկադիր կատարողները աշխատել են առանց շունչ քաշելու, մոտ 1 միլիոն բռնագանձման ակտ են կազմել, հարկադրելով քաղաքացիներին 50 միլիոն դոլար վճարել։ Եթե հաշվի առնենք, որ բուն գումարից բացի հարկադիր կատարողները իրենց ծառայության համար նվազագույնը 2500 դրամ միջնորդավճար են գանձել, ապա ԴՀԿ-ն 2015-ի ընթացքում առնվազն 4 միլիոն դոլարի չափ գումար է աշխատել։ Թեև ծառայության դատական ակտերի հարկադիր կատարման անունն է կրում, սակայն բռնագանձումների առյուծի բաժինը կատարվել է առանց դատարանի որոշման, մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանի նյութում։
Պաշտոնական տվյալներով 2.5 միլիոն չափահաս քաղաքացի ունեցող Հայաստանում անցած տարի դատական ակտերի հարկադիր ծառայությունը մոտ 1 միլիոն կալանքի ակտ է հարուցել, բռնագանձելով շուրջ 50 միլիոն դոլար, ընդ որում, չնայած կառույցի անվանմանը, 70%-ի դեպքում կալանքի որոշումը կայացվել է առանց դատարանի որոշման։
Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ քաղաքացին շահկան չունենա խնդիր։ Եվ մենք մեր գործառույթ ենք իրականացնում, պետք չի հարկադիր կատարման ծառայությանը դիտարկել որպես ֆաշիստական կառույց։ Գոյություն ունի օրենք վարչական իրավախախտումների մասին, և այդ օրենքը կոնկրետ այդ օրենքով առաջնորդվելով հարկադիր կատարման ծառայությունը իր լիազորություններն իրականացնում։
Չեք կարծում, որ դա մարդու իրավունքները խախտում են։
Չեմ կարծում, որ դա մարդու իրավունքները խախտում
է։ Դավիթ Խաժակյանը հարկադիրի թիրախում հայտնված հազարավոր քաղաքացիներից մեկն է։ Մեքենան կարմիր գծում կայանելու համար զրկվել է անգամ թոշակը ստանալու հնարավորությունից, կրկին առանց դատարանի որոշման։
Ակտը 5000 էր կարմիր գծի, որի ծանոթումը ես չեմ ստացել, և ԴՀԿ-ն իր կողմից ավելացրել է 2500 դրամ միջնորդավճարը, բայց հասկանալի, եթե 7500 դրամ ես պետք է մուծեի, ինչու է դա բոլոր հաշիվների վրա, որը արդեն 7500 դրամ չի եւ ավել է։
893000 գործի մեջ հնարավոր է լինի 1-2-10, եւ եթե դրանք զանգահարվում է եւ կոնկրետ հարցադրումը ուղղվում է ծառայությանը, դա ինչպես դա ասեմ, նույն օրն է լուծվում, որովհետև դա անմիջական ամեն օր զեկուցվում է ին։
ՏԱԿ-ին ուղարկված նամակից մինչ այսօր որևէ պատասխան չեմ ստացել, անցել է 3 ամիս, այդ նամակը ես պատվիրված կերպով ուղարկել եմ եւ կարելի ասել, որ այդ խնդիրը այսպես արկախված է, հաշիվներն էլ կալանքի տակ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մինչդեռ հակասահմանադրական է որակում առանձնատարանի որոշման մարդուն սեփականությունից զրկելը։
Քաղաքացին պետք է ցանկացած վարչական մարմնից, լինի դա ոստիկանություն կամ հարկադիր կատարման ծառայություն, պետք է նախապես ունենա լսվելու հնարավորություն, որից հետո նոր կայացվի համապատասխան վարչական ակտը, դա կլինի տուգանք կիրառելու մասին, տուգանքը գանձելու մասին եւ տուգանքը հարկադիր կարգով գանձելու մասին։
Սահմանադրական փոփոխություններին աջակցած դաշնակցականը վստահեցնում է, եթե իշխանությունները խնդրին ընդհացք չտան, իրենք հարցը կվիճարկեն սահմանադրական դատարանում։
Ես կարծում եմ, ոչ միայն ես, շատերը կզբաղվեն այդ հարցով, բայց ես իմ պատրաստակամությունը հայտնել եմ եւ հետեւողական եմ դնելու այդ հարցում միանշանը։
ԴՀԿ ծառայության պետը նույնպես ծանոթ է նոր սահմանադրության պահանջին, սակայն գտել է այս անհամապատասխանությունը հեշտությամբ լուծելու տարբերակը, ընդամենը պետք է անունը փոխել։
Մենք կատարում ենք օրենքով սահմանված մեր լիազորությունները։ Ուրեմն հիմա սահմանադրական բարեփոխումներից հետո մենք կտեսնենք, եւ ես կարծում եմ մեր ծառայության անուններ կփոխվի եւ որոշակի մոտեցումներ կգա։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը հիմա մենք նախաձեռնում ենք, որ հարկադիր կատարման ծառայությունը։
Թեև կառույցի անվանման կամ գործառույթների փոփոխության վերաբերյալ ոչ ազգային ժողովում, ոչ էլ կառավարությունում որոշում դեռ չի եղել, այսօր շենքում փակցված մի քանի պաստառների ու անգամ կառույցը խորհրդանշող զինանշանի վրա արդեն իսկ բացակայում էր դատական ակտեր բարակապակցությունը։ Մինչև Միհրան Պողոսյանը թվարկում էր ծառայության ձեռքբերումները, հարյուրավոր քաղաքացիներ սպասում էին վճարման կամ կալանքի որոշումը բողոքարկելու հերթին։ Իդեպ բյուջեից աշխատավարձ ստացող ԴՀԿ աշխատակիցները, որպես խրախուսանք ամեն մի բռնագանձումից, նվազագույնը 1250 դրամ պարգևավճար են ստանում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, անցած տարի այդպիսի ակտերի տիվը գերազանցել է 750,000-ը։ Կառույցի ղեկավար Միհրան Պողոսյանը չի թաքցնում, հաճույքով է գալիս աշխատանքի։
Ես ամեն օր վազելով եմ աշխատանքի գալի եւ հաճույքով եմ աշխատանքի գալի, եւ ես կարծում եմ, գոնե այդ մի հարցը, որ դուք որպես պետական ծառը հոգնած եք, գոնե դա երևի թե ինձանից պետքա հեռու տանեն։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի սկանդալային հրաժարականից հետո այժմ ակտիվորեն քննարկվում է հարցը, թե ով է հաջորդ օմբուդսմենը։ Շրջանառվում են տարբեր անուններ, թե իշխանամերձ, թե ընդդիմադիր դաշտից։ Հակամարտության անդամ Գագիկ Ջոհանգիրյանի անունը ևս շրջանառվողներից է։ Ինքը պնդում է, իր թեկնածության հարցը չի քննարկվել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանը պնդում է, որ ընդդիմադիր ուժը մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի հարց չի քննարկել։ Չասած, արդյոք անձամբ իրեն առաջարկվել է այդ պաշտոնը, թե ոչ, փոխարենը մեր հարցին, արդյոք իրեն տեսնում է այդ պաշտոնում, պատասխանեց.
Ես ինձ երբեք նույնիսկ չէի տեսել կամ չէի տեսնում ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոնը, բայց տեսեք, հիմա ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ։ Էլի տարբեր դերերում չեմ տեսել, կյանքը պարտադրել է։ Լավ եղեք։
Այլ հարցերի Ջանգիրյանը խուսափեց պատասխանել։ Իշխող հանրապետականում ընդդիմադիր Գագիկ Ջանգիրյանին այդ պաշտոնում տեսնում են։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով, նախկին զինդատախազ Ջանգիրյանը մարդու իրավունքները պաշտպանելու համար անհրաժեշտ փորձ ունի։
Հնարավորությունները ես գնահատում եմ, որ կան բավականին լուրջ հնարավորություններ, նրա պրակտիկ փորձը, նրա բազմամյա փորձը, թե քաղաքական դաշտում, թե ընդհանրապես։
Իշխող կուսակցությունը առայժմ խուսափում է անուննը, բայց հայտարարում է, որ ապագա օմբուդսմենը պետք է, մեջբերում եմ, տարիքով լինի եւ անհրաժեշտ փորձ ունենա։ Վահրամ Բաղդասարյանը այս չափորոշիչներին շտապեց ավելացնել եւս մեկը. թեկնածուն պետք է հրաժարվի իր քաղաքական հայացքներից եւ դուրս գա կուսակցությունից։
Իհարկե, եթե լինի քաղաքական կամ որ մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը ընդառում ունեցել է որևէ հակումներ, հրաժարվի բոլոր այդ մտածումներից եւ գնա որպես քեզօք անձնավորություն եւ հավասարապես պահպանի մարդու իրավունքները բոլորի, այդպես է կարելի, բայց այլոց քաղաքական կամք է պետք այդտեղ, որ հրաժարվի իր անցյալից եւ իր քաղաքական մտածումներից։
Բաղդասարյանի խոսքով, եթե Ջանգիրյանը նման ցանկություն ունենա, նրա թեկնածությունը կքննարկվի։ Ավելի վաղ հանրապետական Հովհաննես Սահակյանն էր ազատության հետ զրույցում ասել, որ ապագա օմբուդսմենը պետք է կառուցողական տրամադրված լինի։
Բայց մենք պետք է այս մարդ իրավունքի պաշտպանի մոտեցումներով, դեմքով, տեսակով ձևավորենք կամ փորձենք ձևավորել մի մոտեցում, որ հանցել են ժամանակները, որ ընդդիմադիրը պետք է անպայման ամենավատ գույներով սևացնի, որ դառնա անդիմություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպան ամենտեղ պետք է մարդու իրավունքների ոտնահարում գտնի, որ լինի լավ մարդու իրավունքների պաշտպան։ Հա, մենք պետք է հասկանանք, որ եկել է մի ժամանակ, որ կոնկրետ կառուցողական գործ է պետք անել։
Դաշնակցությունում պնդում են, որ իրենք էլ պաշտպանի թեկնածուներ ունեն, բայց անուններ դեռ չեն բարձրաձայնում։ Ջանգիրյանի հնարավոր թեկնածությունն էլ չեն մեկնաբանում։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը մինչդեռ քննադատում է երկար տարիներ դատախազությունում աշխատած Ջանգիրյանի թեկնածությունը, հիշեցնելով աղմկահարույց մատաղիսի գործն ու մեղադրանքները, զինվորներից կտտանքներով կորզված ցուցմունքների մասին։
Եթե խոսում ենք այդպիսի կարողությունների մասին, կարծում եմ ինք ավելի լավ մրցակիցներ ունի, եւ այդ մրցակիցների թվում ես կասեմ, կհիշատակեմ պարոն Աղման Գառնիկովիչին, ինքը կարծում եմ ավելի փորձառու է եւ նույնպես ունի արդեն տարիքի հետ կապված փորձառություն, իսկ միգուցե նաեւ Գորիկ Գուրգենիչը ամենալավ թեկնածուն է այդ համատեքստում։
Գագիկ Ջանգիրյանի այսօրվա հարցազրույցին ծանոթանալուց հետո Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի մոտ հարցեր առաջացան։ Գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցից հետո կարծիք հայտնեց, թե առաջարկի դեպքում Ջանգիրյանը կմերժի այն։
Մոռացեք, էլ չի բան չկա, վստահ եմ չի լինի, առավել քան վստահ եմ Գագիկ Ջանգիրյանը չի գնա այդպիսի որևէ անգամ քննարկումների։ Իսկ այն մոտեցումն է, եւ կարճարկե է թեման փակել, եթե դա հնարավոր է, որ այդ առաջարկը իրականություն դառնա։
Դուք վստահ եք, որ եթե լինի, ինքը կմերժի
այդ առաջարկը։
Այո։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժան պաշտոնական այցով Հայաստանում է, առաջիկա օրերին նա հանդիպումներ կունենա պաշտոնյաների հետ։ Այսօր ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին ընդունել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ոչ Բորձյուժան, ոչ Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ազատության թղթակցի հարցինի պատասխան այդպես էլ չեն մտաբերել Սերժ Սարգսյանի կոշտ քննադատությունը։ Կազմակերպության հասցեին, թե ՀԱՊԿ-ը անտարբեր է իր անդամ երկրի սահմաններում իրավիճակի սրացմանը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժան այսօր այդպես էլ չպատասխանեց ազատության հարցին, թե արդյոք կազմակերպությունը փոխել է իր քաղաքականությունը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի քննադատությունից հետո։ Այդ մասին մեր հարցին առաջինը արձագանքեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով ուղեկցում էր ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին մոտ կես ժամ շարունակված հանդիպումից հետո։
После критики Սարգսյանը в адрес ОДКП вы изменили свою политику?
ՀԱՊԿ-ի հասցեին Սարգսյանի քննադատությունից հետո կազմակերպությունը փոխել է իր քաղաքականությունը։
Я был такой критики.
А что было за критика?
Вы расскажите про критику сначала, а потом мы расскажем вам про политику.
Չի եղել այդպիսի քննադատություն։
Իսկ ի՞նչ քննադատություն է եղել։ Դուք նախ քննադատության մասին պատմեք, հետո մենք քաղաքականության։
Շուրջ 1 ամիս առաջ Մոսկվայում ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի իր ելույթում նախագահ Սերժ Սարգսյանը քննադատեց կազմակերպության անդամ երկրներին, պնդելով, թե նրանք չարձագանքելով Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի վրա իրականացվող հարձակումներին չեն կատարում ստանձնած պարտավորությունները։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության դեմ կիրառում են ավտոմատներ, ականանետներ եւ հրետանային սարքավորումներ, նրանք կրակում են Աստանայի, Դուշանբեի եւ Բիշկեքի, Մոսկվայի եւ Մինսկի ուղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, եւ եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսափողը եւ հետաքրքրվել, ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում, եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ քվեարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, երրորդ երկրների հետ ընդունում են երկկողմ հայտարարություններ, որոնց տեքստն ուղված է ՀԱՊԿ դաշնակիցների դեմ, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը, ասել էր Սարգսյանը։ Հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը խոր է մտահոգության առիթ է տալիս եւ անհրաժեշտ է կանխել հակամարտության հետագա շիկացումը։ Ես կարծում եմ, որ մեր պետությունների քաղաքական ռեսուրսը պետք է օգտագործել եւ ոչ մի դեպքում թույլ չտալ իրավիճակի ապակայունացում, ասել էր Բորդյուժան։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այսօր ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման անդրադարձել է Մոսկվայում տեղի ունեցած նստաշրջանի որոշումների կազմակերպությունում Հայաստանի նախագահության առաջնահերթությունների կատարման ընթացքին։ Չորսօրյա այցով Հայաստանում գտնվող Բորդյուժան հանդիպելու է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գրեթե բոլոր պարբերականներն անդրադարձել են հայկական կողմի համար անընդունելի ձևակերպումներ պարունակող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այսօր քննարկված զեկույցներին։ 168 ժամում կարդում ենք. երկու փաստաթղթերի ընդունման ճակատագրից բացի Հայաստանին պետք է հուզի նաև այն, թե ինչու, ինչ պատճառներով է հնարավոր դարձել նման բանաձևերի ծնունդն ընդհանրապես։ Ամեն ինչ միայն Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտության և եվրոպացիների ծախվածության վրա բարդելը, թերթի կարծիքով արդեն քաղաքական անմեղսունակության աստիճանի հասնող անզորություն է։ Պետք է ազնվություն ունենալու խոստովանել, որ նման զեկույցները հնարավոր են դարձել նաև Հայաստանի կողմից տարիներ շարունակ վարվող անսկզբունքային արտաքին քաղաքականության ամեն ինչ ռուսական շահերին ստորադասելու ու Եվրոպային ռուսական պրիզմայով նայելու և անշուշտ ԵԽԽՎ նստաշրջանները զբոսաշրջային արկածների վերածած հայկական պատվիրակության անդամների կամ դրանց մի մասի աշխատանքի իսկ ավելի հաճախ անգործության պատճառով։ Այս հարցերի մասին չմտածելն ու դրանցից համապատասխան հետևություններ չանելը 168 ժամի կարծիքով հանգեցնելու են նորանոր նմանատիպ փաստաթղթերի հայտ գալուն, որոնց դեմ Հայաստանը լավագույն դեպքում պայքարելու է պոստսկրիպտում։ Նույն թեմային անդրադարձել է նաև Հայոց աշխարը։ Երբ երեք Ստրասբուրգում մեր խորհրդարանականներին միացան նաև երկրի գլխավոր դատախազն ու արդարադատության նախարարը, ակնհայտ դարձավ, որ մենք տարիների հետևողական ու համբերատար աշխատանքը շփոթում ենք մարզական միջոցառման հետ, որի կոնկրետ տևողության շրջանում է որոշվում պայքարի ելքը։ Քաղաքականության մեջ թերթի կարծիքով այդպես չէ։ Սա մի զբաղմունք է, երբ անընդհատ տեղի ունենում ուժերի ու հնարավորությունների կուտակում վճռական ճեղքումն ապահովելու համար։ Թերթը կանխատեսել է, որ սպասվող մրցամարտի ելքը որոշվելու է ոչ թե մեր պատվիրակության պատկառելի կազմի, ոչ էլ անգամ վերջին ամիսներին իսկապես որ կատարված ծավալուն աշխատանքների արդյունքներով։ Մեր դիրքորոշման հիմնավորման համար անհրաժեշտ միակ լուրջ ու ծանրակշիռ փաստարկը ըստ Հայոց աշխարհի։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների քվեարկության նախորեին հնչեցրած հստակ նախազգուշացումն է ԵԽԽՎ-ի ղեկավարությանը, նման քայլով չվնասել բանակցային գործընթացին։ Չորրորդ իշխանությունը անդրադարձել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի հայտարարությանը, թե ազգային ժողովում բարգավաճում են բիզնեսները, իսկ կառավարությունում այդքան հարուստ մարդ կա։ Իսկ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը կարծիք է հայտնել, թե թափանցիկությունը պետք է ավելացվի հատկապես ազգային ժողովի անդամների, կառավարության և պետական այլ պաշտոնյաների բիզնես գործունեության մեջ։ Նրանք մինչև հիմա չեն հասկացել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամները հարուստ են միայն հոգով, գրել է չորրորդը։ Ազգային ժողովի պատգամավորների մոտ էլ, ինչպես մի առիթով նկատել է Սերժ Սարգսյանը, փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին է, եւ ընդհանրապես ինչ է նշանակում թափանցիկություն պաշտոնյաների բիզնես գործունեության մեջ, ինչ է կաշառքների սակագները պիտի փակցված լինեն գերատեսչությունների պատերին, թե ատկատների դրույքաչափերը պիտի որոշվեն հոլանդական աճուրդով։ Հայկական ժամանակը գրել է, թե անորոշ է, որքանով կնվազի գազի գինը կամ ընդհանրապես կնվազի, թե ոչ։ Թերթի տնտեսական մեկնաբանի ձևակերպմամբ վերջին օրերին Ռուսաստանի Դաշնության իրենց գործընկերների հետ բանակցող պաշտոնյաների լավատեսությունը էականորեն նվազել է։ Նրանք կանխատեսում են, որ գինը կամ չի վերանայվի, կամ էլ կնվազի ընդամենը 16 դոլարով։ Եթե գինը նվազի այդքանով, ապա սակագնի վերանայում կամ տեղի չունենա, կամ էլ սակագինը կնվազի չնչին չափով 4-5 դրամով, քանի որ անցած տարվա ապրիլի համեմատ դրամը էլի արժե զրկվել է, այս անգամ մոտ 3.5%-ով։ Այսինքն այդ արժե զրկումը կրկին խժռելու է սակագնի նվազեցման հնարավորության մի մասը։ Կամ սակագինն ապրիլին վերանայվելու դեպքում, հայկական ժամանակի վերլուծաբանի կարծիքով, 2-3 ամիս վճարած կլինենք թանկ գնով։
մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Մինչև 2 տարեկան երեխաներին խնամելու համար արձակուրդ վերցրած մայրերին պետությունը ամենամիս երեխայի խնամքի համար 18,000 դրամ է տալիս։ 1 տուփ մանկական տակդիր գնելու համար միայն բավարարող այդ գումարը ստանալը մշտապես քաշքշուկների առարկա է դառնում։ Այս ամիս էլ մանկահասակ երեխաների ծնողները ամեն շաբաթ ցոցապի գրասենյակ են գնում, սակայն դատարկաձեռն վերադառնում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մայրության արձակուրդում գտնվող տասնյակ ծնողներ ահազանգում են, թե մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար հատկացվող 18,000 դրամը ստանալու համար մեծ քաշքշուկների մեջ են ընկնում, իսկ այս ամիս դեռ չեն էլ ստացել։ Երկու երեխաների մայրն Արեհ Սուքիասյանն անգամ տակդիրներին չբավականացնող այդ նպաստին անցած տարեվերջից է սպասում, ասում է, մանկահասակ երկու երեխաների հետ ստիպված ամիսը մի քանի անգամ Փարոսի գրասենյակ է գնում գումարը ստանալու կամ օրը ճշտելու համար։
Մեզ անգամ չեն դեղեկացնում, թե ինչու է ուշանում, ես չեմ ստացել նաև անցյալ տարվանը, որովհետև ես չեմ իջել պոչտա, իրենք էլ հարկ չեն համարը երևի բերել, մտածելով որ միշտ ես եմ իջնում, ավելի ճիշտ կլիներ փոխանցումային համակարգ նաև ներդնել, որովհետև իսկապես բազմազբաղ մայրիկներ կան, մարդիկ լարված սպասում են, որ ամեն պահ կարող է տանից բացակային փոստատարը գա, իրենք տանը չլինեն, գումարը հետ գնա, մնա մյուս ամիս, նախորդ ամիսը բաց մնա, պետք է կազմակերպված արվի աշխատանքը, մենա գումարը դուրս գրելով չի։
Նպաստի տրամադրման կարգից դժգոհ Սուսաննա Թամազյանը պնդում է, ժամանակն է, որ այն վերանայվի։ Իսկ երկու երեխաների մայր Օֆելիա Կամավոսյանը հավելում է, թե երեխաների նպաստը ստանալը միշտ էլ գլխացավանք է եղել։
Հիմա էլ էսպես ափոխը, հիմա էլ էնպես ափոխը, հիմա էլ ուղարկեցին էս բաժին, այն բաժին, կարելի ասել մի հատ օպտիմալ տարբերակ մշակել ու կանգ առնել դրա վրա, ոչ թե անընդհատ մարդկանց մանավանդ փոքրիկ երեխային տանը թողած մորը այս ազյան ու պենարդյան ուղարկել է, լի այդ կարծում ճիշտ չէ, ամեն տարին չպարիկա փոփոխել է արդը, կամ ենթակայությունները էլի։
Շատ լավ կլիներ, որ լիներ կոնկրետ օր, որ իմանայինք, որ այդ օրը մենք գումարը ստանալու ենք, որպեսզի կարողանայինք պլանավորել մեր ֆինանսական ծրագրերը։ Կանոնավոր ժամկետ չկա, որ իմանանք այս օրը ստանալու ենք, անթա պիտի զանգենք փոստ իմանանք կա, չկա։
Բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառով 30-ամյա Տաթևիկն արդեն 5 ամիս է չի ստացել երեխայի նպաստը՝ շուրջ 90,000 դրամ։
Դա իմ մի քանի օրվա աշխատավարձն է իրականում։ Իմ համար դա ֆինանսական խնդիր չի, իմ համար դա սկզբունքի խնդիր է, հա, որովհետև պետությունից այդ 2 կոպեկը ստանալը դառնա սկզբունքային հարց։ Եթե ասենք մի քանի հոգի լինի, որոնք չեն ափսոս այրանց միացելը, հաստատ մեր պետությունը կսկսի ավելի նորմալ աշխատել այդ ամբողջ խնդիրը։
Մինչ սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություններից սպառիչ պատասխան չստացած մայրերը համացանցում միմյանցից հետաքրքրվում են նպաստի ուշացման պատճառների մասին, սոցապահովության պետական ծառայության պետի մամուլի քարտուղար Արամայիս Շահբեկյանը տեղեկացնում է. ուշացման պատճառը տեխնիկական է, երեխայի խնամքի համար հատկացվող նպաստը այս տարվանից իրենց ծառայությունն է վճարելու։
Տեխնիկական աշխատանքներ են կատարվում մի ծառայությունից մյուս ծառայություն նպաստը փոխարինելու կապակցությամբ։ Ուստի այդ աշխատանքներով կապված այս ամսվա վճարումը և այսինքն դեկտեմբեր ամսվա դիումների հիման վճարումը, որը պետք է կատարվեր հունվար ամսին, և հունվար ամսվա դիումների վճարումը միասին կվճարվեն փետրվար ամսվա 5-ից մինչև 15-ը ժամանակահատվածը, և երբ որ համակարգը կընկնի իր բնականոն հունի մեջ, այսուհետ ևս կվճարվի ամսվա սկզբին։
Ազատության հարցին, թե ինչ երաշխիք կա, որ նպաստը տրամադրող ծառայությունների փոփոխությունից հետո այլևս ուշացումներ չեն լինի, Շահբեկյանը պատասխանեց. Աշխիքը մեր աշխատանքի որակն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գաղտնիք չէ, հայաստանյան տնտեսությունը շատ սերտ կապերով կապված է ռուսականին։ Այդ երկրում աշխատող 100 հազարավոր հայաստանցիների ուղարկած գումարներով են գոյատևում այստեղ մնացած նրանց ընտանիքները։ Ռուսական ռուբլու կտրուկ արժեզրկումը այժմ երկընտրանքի առջև է կանգնեցրել շատերին, գնալ խոպան թե չգնալ։ Գումարը, որ պետք է աշխատեն Ռուսաստանում, աչքի առջև ջուր է դառնում, ապրանքները, սակայն, գնալով ավելի թանկ ու կրակ են դառնում։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Շիրակի մարզի Բասեն համայնքում տղամարդկանց 90%-ն արտագնա աշխատանքի է մեկնում։ Հիմա սակայն ռուբլու կուրսից կախված խոպանչիները կանգնած են երկընտրանքի առաջ, Արժե մեկնել Ռուսաստան, թե ոչ։ Գևորգ Կարակելյանը բազմանդամ ընտանիքի միակ աշխատողն է։ Սեզոնին Ռուսաստանից ուղարկած գումարով հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում։ Հիմա հաշվարկ է անում ու չի կողնորշվում։ Բռնի խոպանի ճամփան, թե չէ։
Առաջ լավ է։ Իսկ հավեկվա դրությամբ երտան կաշադինք, տանջվին քարտերվինք, բայց դե գումարը քաշնի Հայաստան ու կուշնմբեսոր ոչ մի բանի մոկու չի տա։ Ամի եթե ասենք թե 200,000 դրամ ամսե կան ես գումար ստանամ, ստեղ աշխատանք ունենամ, Ռուսաստան չեմ երթա։ Որովհետև այնտեղ տանջանքը, չարչարանքը, եթե ստեղ չարչարվի, ստեղ երևի թե մեր դրամով ավելի շատ կօգտվիս, քան թե այդ դասի ղերգած գումարն որ ստեղ ուդենքը ես բանի տեղը չի բերել։ Ինչ
չէ
փոսակը գնա։ Հələ ես դրությամբ չի դեմ, այդտեղ թե չի։ Հələ որոշ չեմ որոշել։
Կոնկրետ։
Կախված են դուրից, որ եթե փողի կուրսը սպես մնաց, չի դեմ, մեր տալն է հիմա չունի իմանալն էլ։
Գևորգն ասում է, թե հույսուն էր, որ ամեն տարի արտագնա աշխատանքի մեկնելով կկարողանա ընտանիքին ոտքի կանգնեցնել, սակայն ռուբլու արժե զրկումը հիմա ստիպել է անցնել տնտեսման։
Որ չտնտեսենք, ոչ մի բան է տեղը չի գա։ Այնինչ որ գործողություն կամ որևէ շինարարություն, որևից է մեր բանը հնարավոր չէ ենել, կամ եթե դենենք մեր տարվա մեջ այդ նույն գործը ենելու համար, հիմա մենք արդեն այդ նույն գործը դենենք 3 տարվա մեջ, որովհետև միանգամից հնարավոր չէ դա։ Եթե արգե կրնանանք ենենք, եթե արգե 6000-ը մնան, ուրիշ չգնի։
Հարևան տանը խոպանչիներով հավաքվել թուղթային խաղում ու քննարկում գնալ չգնալու հարցը։ Ստաժավոր խոպանչի Աշոտ Վիրաբյանն ասում է, Ռուսաստանից լուրի են սպասում, թե ինչքան են վճարելու այս սեզոնին, դրանից է կախված, կգնա թե չէ։
Էլը մենք հեշվանը չիլիք հարինդիս խաբար չգա։ Ես տրակտորիստ եմ աշխատում ընդեղ Ռուսաստանի տաշնությունում։ Եթե հիմի կները ձերտվավ, կեստան ձերտվավ չենք երտա։
Հետո հաշվարկ արեց, որ ռուբլու այսօրվա փոխարժեքով ամիսը 240,000 դրամ է ստանալու, որով պիտի եւ ինքը ապրի, եւ ընտանիքին օգնի։ Շատ չի, բայց հիշեց, վարկ ունի փակելու, ուզի չուզի ստիպված է մեկնել։
Ժողովուրդը մի երկու կանաց երկու քաղաքի ամեջտեղում, ոչ գիտե երտան Ռուսաստան, ոչ գիտե մնա Հայաստան։ Հայաստան մնան աշխատանք չունի, ով դի տունը պահի։ Անդեկուս վարկի օրը դի վարտանից փագես, ինչով տանից փագես։ Կուդան մեր պետությունը փոխկուրա տանենք մենք վարփագենք, կամ ժողովրդինք, եթե կանե ժողովուրդը, ես մեկը չունիք, մեր տարով, մեր երկու տարով վարկերը հետացեքին, երբ որ փողունեցակ եմ ախնով տանք, իդե չնենը ժողովրդը, ստիված դեր տաս։
Այսկատով կնալու
է։ Համ պայման, ես որ չերտամ իմ միլիոնից ավել վարկ ունի, մեր վարկով դիպագի, ես տարդան վերջացեն եմ պագեմ, ես որ չերտամ իմ վարկով դիպագաղթ։
Երտասարդներից Տիգրանը առանց հաշվարկների է որոշել, կգնա, քանի որ գյուղում միևնույն է, աշխատանք չկա։
Ես պիտի գնանք, գնալու եմ անպայման։
Քեզ անկախ թե ինչ գործ կլինի գնալու
եմ։ Գնալու եմ, որովհետև ստեղ գործ չկա, հետո է հարցնում են դիպլոմ ունես, եթե չունիս, ուրեմն սյո, ունենալ դեպքում է ստաժ են հարցնում, բայց ստեղ հնարավորություն չկա աշխատելու, մարդ գործ ունենա, ստաժ ունենա։
Տալիցը
շատ է, ի՞նչ դրսում։ Շատ, 90%-ից ավելի դրսում է։ Դեստը գործ չկա, ի՞նչ են, մարդիկ ստիված դեշտան, որ հաստատում են, դեռ հաստատ է դա չի գալիս։
Շատ է դրսները։
Շատ, շատ շատ։
Իսկ եթե ռուբլին շարունակ արժե զրկվի, ի՞նչ է անելու։
Ամիսը կեսը ստերեմ, ես ինձ վրա եմ վերցնում 1000 դրամ չեմ աշխատես ամիսը կիսվա մեջ։ Մնամ ստեղ, ի՞նչ անեմ։ Դեստը հեռանգած չկա, մարդ երկրորդի մարդ չի մնում։ Եթե մարդ կորչուն է, ծավ չկրծավ իր անտանիք պահես, պիված պտի դուրս հաշխատանք կնի ընտանիք պահես։
Գյումրի տարադրամի փոխանակման կետերում ռուսական ռուբլին այսօր գնվում էր 6 դրամ, 5 լումայով վաճառվում 6.5 դրամով։ Ռուբլու կտրուկ արժե զրկումից հետո Գյումրի օդանավակայանից չվերջները Ռուսաստան արդեն կրճատվել են, միգրանտների հոսքարայրում չի նկատվում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անցած տարին հայաստանյան տնտեսության համար բավական բարդ տարի էր, վիճակագրության պետական ծառայության հրապարակած թվերը եւս այդ մասին են վկայում։ Կրճատվել են ներքին եւ արտաքին առևտուրը, մարդիկ ավելի քիչ են սպառել, անցած տարի ձգել են գոտիները։ Վիճվարչությունը սակայն նաեւ տնտեսական ակտիվություն է արձանագրել, լսենք Նանե Սահակյանին։
Ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալներով 2015-ին Հայաստանում ներքին առևտրաշրջանառությունը կրճատվել է 8%-ով, արտաքին առևտրաշրջանառությունը ավելի քան 20%-ով։ Ներմուծումը կրճատվել է համարյա 1 միլիարդ դոլարով։
Ներմուծման ծավալների անկումը, ինչպես նաև ներքին մեր առևտրաշրջանառության անկումը, իրենք անողակիորեն խոսում են բնակչության գնողունակության անկման մասին։ Այսինքն մարդիկ ավելի քիչ են գնել, ու եթե այս պարագայում խնայողությունների էական այս չկա, բանկային համակարգում նշանակում է գնողունակությունը նվազել է։
Տնտեսագետները վստահ են, առևտրաշրջանառությունը կրճատվել է, քանի որ նվազել է բնակչության գնողունակությունը։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն, այնուամենայնիվ, աշխատավարձերն անցյալ տարի 1.9%-ով բարձրացել են, բայց տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի կարծիքով այս չնչին բարձրացումը գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող Հայաստանի բարեկեցության վրա համարյա չի ազդել։
Մեզ մոտ բնակչության մի ստվար հատված ինքը ապրում է ոչ թե աշխատավարձով, այլ աղբյուրներից ստացած եկամուտներով, օրինակ դրսից եկած տրանսֆերներով, այնպես որ բնակչության գնողունակության մասին խոսելիս, թե կուզես տվյալները ինքերսնելով, դա չի կարելի ամբողջ բնակչության վրա տարածել։
2015-ին կրճատվել են նաև Հայաստանի տնտեսության համար խիստ կարևոր արտաքին տրանսֆերները, միայն տարվա առաջին կեսին դրանք նվազել են մոտ 280 միլիոն դոլարով։ Գործարար Սամսոն Գրիգորյանը եւս պնդում է, որ գոնե իր հաջախորդ 2015-ին շատ ավելի քիչ գումար են ծախսել։ Նրա խոսքով խանութում նստած ժամերով հաճախորդի է սպասում։
Ամիս առ ամիս 2015 թվականից սկսած, ամիս առ ամիս մենք զգացել ենք առևտրի անկում շրջանառության անկում, ամեն օր ավելի վատ, քան թե նախորդ օրը։ Հիմա 16-ին սկսվել է ընդհանրապես ահավոր վիճակը։ Ես միայն իմ մասին չեմ խոսում։ Այո, Փեթակ, Սուրմալու, Ռիչ Պլազա, այդ կենտրոնն եմ գտնում, հենց այն ամենակենտրոնը։ Ընդհանրապես առևտուրը ահավոր ընկած է, ուրեմն մարդկանց ձեռքում գումար չկա, գնողունակություն ընկած։
Գործարարի խոսքով առևտրի ոլորտում աշխատողները վիճակագիրներից ու տնտեսագետներից շուտ են նկատում գնողունակության անկումը, անգամ ասում է չեն կարողանում տաղավարների վարձը տալ։
Բոլոր գործարարները, որոնց ես ճանաչում եմ, բոլորը վարկով են տվել տեղի վարձը, այսինքն ոչ մեկ չի կարողացել այդ գումարը աշխատել։
2015-ը ոչ միայն փոքր, այլև մեծ բիզնեսի համար էր ցնցումների տարի, ասում է գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Արտադրության եւ նաեւ արտահանման մեծ կրճատումներ են արել ալկոհոլային խմիչքներ, պահածոներ ու հյութեր արտադրողները։
Արտահանման ծավալների կրճատումը եղել է ըստ հիմնարկի չափերի միջև 25-30%, պահածոների մոտ միջին հաշվով 10-15%-ից պակաս չի եղել քանակների նվազումը։ Ավելի խոշոր, ուրեմն կոնյակի արտանողները 25% ֆինանսական բան էին կրել։ Օրինակ, մեկը հենց կոնյակի գործարանը, որ ինքը հայտարարում է նաև։
Վիճակագրական ծառայության համաձայն արտահանումը 2015-ին կրճատվել է 4%-ով։ Տնտեսագետը պնդում է, որ այդ ցուցանիշն ավելի մեծ չի եղել հանքա արդյունաբերողների շնորհիվ։ Տնտեսության այս վիճակն անդրադարձել է նաև աշխատաշուկայի վրա, ասում է Մակարյանը։
Glassworth գործարանը, բյուրեղավանի Glassworth Company-ն, հենց անունը ասում եմ, իրենք դաթարել են գործել։ Մոտ 300 աշխատողով իրենք գտնում են դաթարի վիճակում, որտեղ արտադրում էին ապակյա տարաններ եւ շշեր, նույնը հետո տեղնացավ Սարանիստի հետ, մյուս գործարաններն էլ չի աշխատում։
2015-ին կրկին ըստ պաշտոնական վիճակագրության տնտեսության որոշ ոլորտներում աճ եղել է։ Ծառայությունների ոլորտում ավելի քան 2, շինարարության ոլորտում 0.3, իսկ գյուղատնտեսությունում միանգամից 11.7%, թեև ողջ տարվա ընթացքում հարյուրավոր գյուղացիներ դժգոհեցին, թե այդ աճի արդյունքում իրենց եկամուտներն այդպես էլ չավելացան եւ բերքը մնաց այգիներում։ Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԽԽՎ-ը այսօր ընդունած բանաձևը որևէ ազդեցություն չի ունենա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա, այսօր հայտարարել է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդիպելով լրագրողներին։ Նախարարը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի ներքին լարված դրությանը, նկատելով, որ դա է սահմանին և շփման գծում հարաբերական անդորի պատճառը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Անդրադառնալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի կողմից Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ այսօր ընդունված բանաձևին, Օհանյանն ասաց, այն ազդեցություն չի ունենա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա։
Կարծում եմ, որ այսօր Հայաստան Արցախի հանրապետության ղեկավարությունը չպետք է ուշադրություն դարձնի այդ կարելի ասել ստահոտ նյութերին, պետք է շարունակի պատշաճ կերպով իրականացնել այն խնդիրները, որ իրականացում է ընդհանուր առմամբ ջրային տնտեսության, ջրային քաղաքականության հատկապես Սարսանգի շրջանակներում։
Նախարարի խոսքով Ադրբեջանում ստեղծված ֆինանսատնտեսական և քաղաքական բարդ իրավիճակը իր ազդեցությունն է ունեցել սահմանային լարվածության նվազեցման գործում։
Նանկասկած ներքին իրավիճակը այս կամ այն կերպ ազդում է նաև արտաքին իրավիճակին, նաև շփման գծին։ Մենք այդ խնդիրները ուշադիր հետևում ենք, գիտենք ինչքան, որքան հատկացումներ կան հատկապես պաշտպանության ոլորտում և չենք թերագնահատում նրանց ունեցած հնարավորությունները, բայց միևնույն ժամանակ մեզ համար համապատասխան պլանավորում ենք իրականացնում։
Ստոհանյանի հատկապես Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության արդյունքում Հայաստանը շարունակում է հեռահար գերճշգրից պարազինության ձեռքբերումը։ Նախարարը սակայն մանրամասներ չնշեց։
2013 թվականին ստորագրած համապատասխան պայմանագրի շրջանակներում ապահովում ենք զարգացում, ժամանակակից համատեղելի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի հեռահար և գերճշգրիտ միջոցների ձեռքբերմամբ։ Այդ ամենը պլանով նախատեսված իրականացվում է։
Պաշտպանության նախարարը չերկեց տեղեկությունը, որ այ ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության հանձնաժողովի նախորդ նիստի ընթացքում քննարկվել է նաև Սու-30 կործանիչների ձեռքբերման հնարավորությունը։ Հարցին քննարկվել է արդյոք այդ ինքնաթիռների ձեռքբերումը, պատասխանեց։
Ինչ վերաբերում է ավիացիային, ապա զինված ուժերի զարգացման պլանում մենք բոլոր զորատեսակների զարգացմանը և նոր միջոցների ձեռքբերմանը համաչափ տեղ ենք տալիս։ Այդ խնդիրները անկասկած քննարկվել են հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության համապատասխան միջոցառման ժամանակ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անալոգային հեռուստատեսային հեռարձակումը չի անջատվի, քանի դեռ անապահով ընտանիքներին անվճար ընդունող սարքերը չեն բաժանվել։ Չնայած օրենքով Հայաստանը հունվարի 1-ից արդեն պետք է միայն թվային հեռարձակում ունենար։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Անալոգայինի հեռարձակումը կանջատվի այն ժամանակ, երբ ծրագրում ընդգրկված բոլոր անապահով ընտանիքներին տրամադրված կլինի ապակոդավորող կցորդ սարք, հավաստում է հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ընկերության գլխավոր տնօրեն Գրիգոր Ամանյանը։ Նա սակայն չի հստակեցնում, թե արդեն մի քանի ամիս երկարաձգված գործընթացը երբ կհասնի ավարտին, թեև համաձայնում, որ օրենք է խախտվել։
Հիմա օրենքի խախտման, թե օրենքի ոչ խախտման պայմաններ երկիրը ուներ այնքան քաղաքական ողջամտություն և կամք, որ համանդրական քաղաքացիների համանդրական իրավունքը ավելի բարձր գնահատեց օրենքով սահմանված ինչ-որ ժամկետ։ Այն պայից, երբ մենք արդեն կստանանք պաշտոնապես սարքերը քաղաքացիներին բաժանող կազմակերպությունների տեղեկանքներ, որ լիովին բաժանման գործընթաց ինչ-որ մասում ավարտված է, մենք կտեղեկացնենք ԶԼՄ-ներով, կտանք ենթադրենք եւս 10 օր ժամանակ, որ քաղաքացիները անջատման նորմա մասին տեղեկացվեն եւ նոր տանջանք։
Տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը դեռ նոյեմբերին հայտարարել էր, որ շուրջ 100 000 անապահով ընտանիքներ $25-80 արժողությամբ սարքերն անվճար են ստանալու, սակայն դեկտեմբերին կառավարությունը որոշում ընդունեց, ըստ որի այս թիվը շուրջ 50 000 է, ծրագրի իրականացման համար 350 միլիոն դրամ է տրամադրվել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով կառավարությունն այս հարցում անկազմակերպ մոտեցում դրսևորեց։
Երբ մենք իմացանք, որ 48 000 ապակորդավորող սարքեր են ներկրելու, մենք հարցեցինք ինչ հետագա պլաններ ինչպիսին պետք է լինեն, և դեռ անցած տարվա աշտանը մեզ ասում էին, որ դա ընդամենը առաջին խմբաքանակն է, այսինքն ենթադրվում է, որ կլինի երկրորդ և երրորդ խմբաքանակ, և դրանով ամբողջ պահանջարկը ուրեմն կբավարարվի, բայց կամաց-կամաց մենք նկատում ենք, որ լղոզված պատասխաններ են լինում, կամաց-կամաց մենք նկատում ենք, որ իշխանությունները կարծես ուզում են հենց այդ 48 000-ով էլ սահմանափակվել։
Հիմնականում չինական արտադրության սարքերը կարելի է գտնել տոնավաճառներում ու տեխնիկայի խանութներում։ Ամենաեժան սարքը 7500 դրամ է։ Վաճառողները մեզ հետ զրույցում նշում էին, որ ամանորից հետո գնորդները պակասել են։ Նրանց գրավելու համար կրպակներից մեկում նույնիսկ ակցիա էր գործում 10-30% զեղչ։
Երևի թե ժողովուրդը սպասում է հետաձգման կոնկրետ ինչ-որ ժամկետներին, որ հայտարարությունը կատարվի, օրինակի համար, ասենք ինչ-որ կոնկրետ ժամկետ ասեն, ըստ դրա արդեն վաճառքը կլինի արդեն նորմալ։ Դե հիմա քանի որ հունվար ամիս է, բոլորի մոտ էլ մի քիչ սուղ վիճակ է, դրա համար ընդհանուր ամեն ինչի վաճառքն է մի քիչ ոնց որ դանդաղացված։
Անապահովության նպաստ ստացող, բայց համապատասխան միավոր չունեցող ընտանիքները, որոնք այս արգերը ստանալու հնարավորություն չունեն, ստիպված են իրենց համեստ միջոցներից գումար դրամադրել։ Հանրակացարանի Միսենյակում վարձով բնակվող Թովմասյանները սարքն արդեն գնել են։
Չենք ուզում ճիշտ գնենք, հետո մի կերպ գումար հետ կցելով գնել ենք էլի։
Մխիթարյանների բազմանդամ ընտանիքում ևս գումար են տնտեսում։
Եթե հնարավորություն չունես, ասենք, շատ վայրեր տանելու, այսօր այս երեխաները նույնիսկ հասարակ խաղահրապարակից զրկված են, այսինքն միակ նրանց հետաքրքրության միջոցը մնում է հեռուստացույցը, եթե այդ հաղորդումներից է զրկվեն, այսինքն ինչ անորոշ մութ իրականություն կունենան։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 ԵԽԽՎ-ում նոր նախագահ է ընտրվել Պետրո Ագրամունտը, ստանձնելով իր պաշտոնը 4 առաջնահերթություն է ներկայացրել, թե որոնք են դրանք, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Պետրո Ագրամունտը, ստանձնելով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիճաժողովի նախագահի պաշտոնը, հունվարի 25-ին ելույթ է ունեցել, նշելով Եվրոպայի համար 4 հիմնական մարտահրավերներ։ Առաջին. Միջազգային ահաբեկչությունը ֆունդամենտալ բազմակողմ վտանգ է, որին հաղթելու համար մենք պետք է մահմեդական համայնքներին ընդունենք որպես մեր ամենաուժեղ դաշնակիցներից մեկը, այլ ոչ թե վերաբերենք կասկածամտությամբ և ատելությամբ։ Երկրորդ, փախստականների հետ կապված ճգնաժամը, որը վիճաբանություն է առաջացրել եվրոպական ինքնության և արժեքների շուրջ։ Երրորդ մարտահրավերը նա համարել է Եվրոպայում չկարգավորված հակամարտությունները։ Իրավիճակը Ուկրաինայում մնում է շատ փխրուն, հակամարտությունը արդեն ավելի քան 9000 մարդու կյանք է խլել։ Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամից բացի նա նշել է, որ անվտանգության սպառնալիքներ և սառեցված հակամարտություններ միջև հիմա գոյություն ունեն Մոլդովայի Հանրապետության Մերձ Դնեստրի, Վրաստանի, Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի, Ադրբեջանի, Լեռնային Ղարաբաղի շրջաններում։ Նա ասել է, որ այդ հակամարտությունները Եվրոպայի անվտանգության համար սպառնալիքները, և ասել է, թե մեր կողմից պետք է շարունակենք քննարկումները։ Պեդրո Ագրամունտը նաև նշել է, որ Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև վերջին ճգնաժամը ևս մտահոգություններ է առաջացնում։ Եվ վերջին մարտահրավերը։ Նա ասել է, թե պոպուլիզմի ալիքը, ազգայնականության աճը, որոշ վայրերում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների էրոզիան ազդեցություն են թողնում մեր համախմբվածության և համատեղ գործելու մեր ունակությունների վրա։ Ասել է նա և նշել, որ այս 4 խնդիրները փոխկապակցված են, մեկը մյուսի վրա ազդեցություն է թողնում, և պետք է կարողանանք հաղթահարել այդ խնդիրները, այլապես Եվրոպան կարող է կորցնել իր միասնականությունը։ ԵԽԽՎ-ի նոր նախագահը իր ելույթում ուկրաինացի Նադեժդա Սավչենկոին և Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գյորգի Ուգուլավային համարել է քաղբանտարկյալներ։
40 միլիարդ դոլարս BBC-ի նոր վավերագրական ֆիլմի այսքան է Վլադիմիր Պուտինի գաղտնի հարստությունը։ Ռուսաստանի նախագահը ըստ վավերագրական ֆիլմի տվյալների իր ազդեցությունն ու իշխանությունն օգտագործում է իր և մերձավորների հարստությունը բազմապատկելու համար։ Լսենք Արնուշ Մարտիրոսյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոռումպացված է և հետևողականորեն թաքցնում է իր իրական կարողությունները։ Առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ֆինանսների փոխնախարար Ադամ Շուբինն այս պնդումը ներկայացրել է BBC-ի Պանորամա հաղորդման ժամանակ հերարձակված Պուտինի գաղտնի հարստությունը վավերագրական ֆիլմում։ Վլադիմիր Պուտինը կոռումպացված է, բրիտանացի լրագրող Ռիչարդ Բիլթոնի հարցինի պատասխան Ադամ Շուբինն ասում է. Մեր կարծիքով այո, նա պնդել է, որ Պուտինի տարեկան 110,000 դոլարի եկամուտը չի արտահայտում իրական կարողությունը։ Նա իր ազդեցությունն ու իշխանությունը ծառայցնում է սեփական հարստության կուտակման, մերձավոր շրջապատի կարողությունների ավելացման, իսկ ընդդիմախոսներին մեկուսացնելու համար մենք դարձել ենք վկան, թե ինչպես է նա օգտագործելով պետական ակտիվները հարստացնում իր ընկերներին, հարազատ մերձավորներին և մեկուսացնում նրանց, որոնց նա չի համարում իր ընկերը, ասել է Շուբինը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ և հրապարակախոս Ստանիսլավ Բելկովսկին ֆիլմում ներկայացնում է պնդում, որ Պուտինի կարողությունը 40 միլիարդ դոլար է.
$40 billion in assets, not in cash of course.
Բրիտանացի լրագրողը Էստոնիայում հանդիպել է Կրեմլի պահանջած խոշոր գումարները չվճարելուց հետո երկրից հեռացած գործարար Սերգեյ Կոլեսնիկովի հետ։ Նա պնդել է, որ իր ավելի վաղ վճարած գումարները ոչ թե նպաստել են առողջապահության համակարգի կատարելագործմանը կամ ներդրումային ծրագրերին զարկ տալուն, այլ Սև Ծովի ափին Պուտինի հսկայական առանձնատան կառուցմանը։ Դրա կառուցման ժամանակ օգտագործված փաստաթղթերն օֆշորային գործարքների միջոցով են։ Փաստերը վկայակոչելով պնդում է բրիտանացի լրագրողը, հրապարակում նաև փաստաթղթեր, ձայնագրություններ, որոնք հերքում են Պուտինի պնդումները, թե ինքը կապ չունի այդ ամենի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը հրաժարվել է մասնակցել նկարահանմանը, ֆիլմի հեղինակը մեջբերում է Պուտինի պնդումները, թե իր դեմ ներկայացված մեղադրանքները սուտ են։ Այսօր նույնպես Կրեմլը հարկ է համարել ֆիլմը բնորոշել իբրև անհիմն զրպարտություն։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմ լրատվությամբ Ազատություն ռադիոկայանը եթերում կլինի վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, դուք կարող եք լրահոսին հետևել ազատություն.am կայքեջում, այնտեղ այս պահին սկսվում է Ազատության հեռուստատեսային թողարկումը, հաջողություն։